Octavos de final da Copa de Fútbol Afeccionado de Ferrol no campo de Trasancos, San Mateo 1, Perlío 3. Falamos co Chechu Piñeiro do equipo técnico do Perlío. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, a pesar do resultado, non fixemos moi bo partido. Non conseguimos silvanar prácticamente ninguna xogada de ataque. Non sei se non nos conseguimos adaptar ao campo, a pesar de que aparentemente estaba moi ben, pero non me gustou como xogamos. Adiantámonos no primeiro tempo nunha das poucas xogadas que conseguimos facer por banda, sacou un centro Xavi, un defensa intentando despexalo, meteu-no na súa propia portería. E uns minutos máis tarde, nunha falta moi lonxana, prácticamente desde o medio campo, que lle pegou o Isma. Non sei se lle fixo un pequeno extraño o porteiro, pero foi gol. Foi un pouquinho, unha xogada un pouco extraña. Lonxe de tranquilizarnos ese resultado de 0-2, pois seguimos con moitísimas imprecisións. Eles son un equipo moi físico, ten xogadores de moita envergadura. Intentábamos facer daño con desa forma. Conseguimos defendernos bastante ben. No segundo tempo, nun erro defensivo, se nos colocan 1-2. A tónica foi a mesma. Eles seguían apretando, sobre todo con moitos balóns largos, con moitos corners, e nos intentamos defender como podíamos. E xa chegando ao final, nunha falta lateral, que rematou de cabeza Chema, foi gol, aí sí que xa nos tranquilizou un pouquinho porque o partido estaba rematado.
A pesar deso, o resultado e pasar a eliminatoria é o que queda, non?
Sí, eso está claro. Ao final o resultado foi o que conta. Os rapazes estaban moi contentos porque estamos nos cuartos de final da Copa. Bueno, un pasiño máis para tentar conseguir o objetivo que non é outro que ganar, a verdade.
E conforme se pasan eliminatorias neste torneo, nesta Copa, os xogadores tamén se van motivando, non?
Sí, é algo que pasa, sempre pasou na Copa e sigue pasando. Ao principio, como xa estamos ao final da tempada, pois a xente parece que casi, digamos, que quere rematar xa, pero pasas a primeira eliminatoria, pasas a segunda, e digamos que o crees un pouquiño que podes conseguir algo.
O próximo partido, Cedeira-Perlío, xógase en Cedeira, non?
Sí, tocounos outra vez fora da casa, verdad que nos tocaron todas as eliminatorias lonxe de Perlío.
E cales son as principais fortalezas do Cedeira?
A ver, o Cedeira é un equipo de primeira autonómica, salvouse, penso que sin pasar ningún apuro. Pois claro, non é un equipo que coñezamos da maneira de xogar, pero de outros anos gustaba-lhes bastante o xogo combinativo. Tiñan arriba un dianteiro moi, moi rápido, pero bueno, nos iremos a tentar facer o noso xogo e intentar ganar.
Moi ben, pois moitas grazas, Chechu Piñeiro, e sorte nese próximo compromiso, Cedeira, Perlío, na Copa de Fútbol Afeccionado de Ferrol. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos.